Kasano nga apektaran ti teknolohiya ti panagasawayo? No miso ti panakausar ti teknolohiya, mapatibker na ti relasyon ti agasawa. Kas pagarigan, matulungan na ti agasawa ang makapagkomunikar iti agmalem. Ngumadda dagiti agasawa adi umiso ti panangusarda iti teknolohiya, iso a maagaw ti napateg a tiempo da nga agkadwa. Mayawid da ti trabaho da uray saan kumakasapulan. Tumaod ti panagduwa-duwa kundi kinamatalek. Ti masapul a maamuam. Tiempo nga agkadwa. Kuna ti asawa a lalaki ani Michael. No daduma, uray agkadwa kami ken bakit ko, kasla saan kumutla ang agkadwa. Saan kakita na ti cellphone na sa ibagana, tatakla ang maiggaman da ito'y cellphone ko. Kuna ti asawa a lalaki ani Jonathan nga itikasta a sitwasyon, agkadwa dagiti agasawa ngem kasla agduma a lugar ti ayanda. Panunutem. Kasano kasansan nga agawan ti tawag, text, wenno notification tinapateg a tiempom para iti asawam? Trabaho. Adda dagiti tattao a masapol a kanayon a makontak gapu itikita ti trabaho da. Adamot dagiti mangiyawid latta iti trabaho da uray saan nakasapulan. Kuna ti asawa a lalaki anili. Jak malapdan a kitaen no adda tawag wenno text manipod iti trabaho uray iti tiempong enlatang ko para ken baket ko. Kuna ti asawa a babae ani Joy. Work from home ti trabaho iso adyak ammo no kaanok nga isardeng ti agtrabaho. Nagriga ti agbalin a balanse. Panunotem. Dumdum ngag kakadi ana imbag iti asawam no makisarsarita ken ka? Kinamatalek. Sigun iti maysa a survey, adu nga agasawa ti agapa gapu ta pagsuspetsaan ti maysa ti impost ti asawa na iti social media. Sangapulo a porsyento kadagiti na survey, tinangibaga nga adda dagiti impost da iti internet asaan da akayat a makita ti asawa da. Adu ti mamati a nakapigpiggad ti social media para kadagiti agasawa ken gapu iti data, nalaklaka para kadagiti tattao ti agaramid iti immoralidad. Di pa kasdaawan nga ibaga dagiti abogado at ti social media ti makagapu iti adu a panagdiborsyo ita. Panunutem. Ilimlimod mo kadi iti asawam ti panakisaritam iti kasungani a sekso? Ti mabalin mo nga aramiden. Mangikeddeng kadagiti prioridad. Ti tao asaan amangan iti umiso nga oras ket saan nga agtalinaed a nasalunat. Umasping iti dayta, ag problema ti relasyon ti agasawa no awan ti ilatang daapanawen para iti maysa ken maysa. Prinsipyo ti Biblia. Siguraduen nyo tinapatpateg abambanag. Filipos 1:10. Pagsaritaan nyo nga agasawa dagiti suwestyon akayat yung aramiden. Wenno isurat yo dagiti bukod yung ideya tapno saan adadaelen ti teknolohiya ti relasyon yo nga agasawa. Agkadwa kayo amangan uray maminsan laeng iti inaldaw. Mangilatang kayo iti tiempo nga awan ti agusar iti gadget. Mangyeschedule kayo iti tiempo nga agdate, wenno agkadwa kayo nga agaramid iti pakaragsakan yo. Iddepen wenno ikabilyo iti adayo dagiti gadget yo no maturog kayo. Mangilatang kayo iti 15 a minuto kadaldaw nga agsarita nga awan ti gadget yo. Mangikeddeng kayo iti espesipiko nga oras a maiddep ti internet. Dagiti saludsod a mabarin a pagsaritaan dagiti agasawa. Basaan ken sungbatan nyo abukbukod dagiti sumaganad a saludsod. Kalpasan na, pagsaritaan nyo nga agasawa dagiti sungbatyo. Kasanuyo nga usaren ti teknolohiya amang patibker iti relasyon nyo nga agasawa. Panagkunayo, kasano kaado a tiempo ti agagawon ti teknolohiya iti panawen a para kumakada kayo nga agasawa. Anya dagiti kayatyo abaliwan no may papan iti panagusar iti teknolohiya. Maibatim ka di iti trabahom iti pagtrabahwam? Umanamong nga ta ti asawam iti sungbat mo? Kasano mo a maipakita, anain kalintegan ti tiempo ken atensyon, anam na maam iti asawam? Prinsipyo ti Biblia. Itultuloy kuma ti tunggal maysa asapulen ti pagimbagan ti sabali, saan at ibukod na a pagimbagan. Umuna ako rin to, Jes 24.
Work from home ti trabaho kisong ay kagumak ti agsardeng agtrabaho iti naikeddeng nga oras. Iti pagmet iti email notification kalpasan ti naikeddeng nga oras tapno mausar ko lakta ti cellphone ko iti sabali abanag asaan na ka maistorbo iti trabaho kas iti panangkita iti oras.
Ni Jason kani Alexandra nga asawa na. Ngudo ti artikulo.